COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, hai malestar no sector da hostelería en Lugo. O motivo é que o Concello comezou a cobrarlles a taxa pola colocación de terrazas no 2022. Era unha taxa da que supostamente foran eximidos polo goberno de Lara Méndez. Parece que a causa foi un erro. O Concello tiña que ter pasado polo pleno a prórroga desa exención, aprobada en 2020 a causa da pandemia. Non o fixo. Agora os hosteleiros de Lugo enfrontanse a un pago inesperado. A Asociación de Empresarios de Hostelería, que negociou no seu día esa exención, lamentou que o Concello non avisase ao sector e que algún dos seus asociados atopouse de xeito inesperado, por sorpresa, cun recibo de 2.500 euros. Cheche Real.
Non entendo por que o Concello, sabendo que había negociado con nós, ca Asociación Provincial de Hostelería, co APEL, o non cobro das mesmas para o ano 2022, por que non nos chamou e nos informou para que nos informáramos, en vez de que se atopasen con esta sorpresa? Podíamos haber chamado e decir, oye, vire por aquí, vamos a falar de esto, pasa esto, 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 para nos facelo informar aos nosos asociados.
O caso é que os recibos xa están ao cobro, agora non hai marcha atrás. O que trata de negociar a Asociación de Hosteleiros son compensacións económicas. Consideran que o sucedido, tal e como aconteceu, é un auténtico atropelo.
Agora mesmo non hai marcha atrás, vanse ter que cobrar. De feito, xa se pasaron ao cargo o venres pasado. Pero nos agora mesmo que vamos a sentarnos cando veña a alcaldesa a próxima semana, co alcaldesa e co concellal, con Fran Pablo Permoi, ver de que maneira se poden compensar este atropello, porque isto é un atropello. Había unha palabra dada de que non se iban a cobrar e vanse cobrar. Evidentemente isto non estaba previsto para os empresarios. Hai terrazas que teñen que pagar cerca de 2.500 euros,
Pola súa parte, Lugo Monumental, o colectivo que agrupa os negocios do centro, anuncia que recurrirá gratuitamente as liquidacións dos seus asociados por vía administrativa. De feito, está convencido de que así se solventará o problema, pero, senón, está disposto a chegar aos xulgados. Luis Latorre é o seu presidente.
Primero, asesorar gratuitamente a nuestros asociados para recurrir administrativamente unas tasas que consideramos injustísimas por varios motivos. Primero, porque hay un compromiso por parte de la alcaldesa de no cobrar esas tasas para el año 2022. Y segundo, porque la herramienta jurídica que se está utilizando nos parece harto discutible, porque se están utilizando un pastiche de varias ordenanzas, pero solo para lo negativo. La del 2020, por ejemplo, hay una exención del 60% de la tasa para el año 2022 que tampoco se ha ejecutado. Con lo cual entendemos que en todo caso la liquidación está mal hecha y que es recurrible. En vía administrativa primero, y si la cosa se tuerce, pues habrá que estudiar ir a la vía judicial.
Son José Luis Ramudo, tamén che conto que hai por parte do Concello a idea de tratar de evitar o malestar que existe agora mesmo entre os veciños do centro de Lugo por mor da corta dos árbores na rúa Montevideo. O Concello quere cortar de raíz, e nunca mellor dito, esta situación. Por iso, anuncia que rematadas as obras de peonalización na rúa Montevideo, haberá moitas máis árbores que había nese lugar nun primeiro momento. Paula Alvarellos.
A peonalización da rúa Montevideo e a súa contorna cuadriplicará o número de árbores que ornamentan as vías desta zona. Si ben é certo que algúns dos árbores desta zona estaban enfermas, outras apolilladas ou tamén podrecidas, ademais tiñan as raíces a unha cota moi superior ao rasante do pavimento, polo que por cuestións fundamentalmente de seguridade, pero tamén para mellorar a accesibilidade da zona e para favorecer a continuidade estética, optouse por reemplazalas todas e repoñelas coa mesma especie definida xa no anteproxecto.
En Lugo, o Partido Popular presentou hoxe 30 propostas realizables e realistas, di, para incorporalas aos orzamentos do vindeiro ano, dos que aínda nada sabe o grupo da oposición. Escoitamos a Elena Candia.
O Concello de Lugo non temos ningunha información sobre o seu proxecto de orzamentos, non? Cando xa sabemos que vamos tarde, sabemos ademais que os responsables dos gobernos ambos están disfrutando da ponte, xa sin entrar a analizar pois problemas varios que neste momento hai na cidade e que ninguén lidera a súa resposta ou a súa resolución, pois creo que a nosa obriga tamén pois volver a centrar o que entendemos que ten que ser urgente e importante.
A gripe con síntomas moi molestos se fixo aumentar de xeito exponencial as visitas a urxencias nos últimos días. Xa saben que o novo punto de atención continuada de Lugo está funcionando no barrio da residencia. Accédese pola parte de atrás, concretamente pola rúa Serra de Outes. A Xunta de Galicia confirmou que en xaneiro completará a posta en marcha de todos os servizos nese novo centro sanitario. Sobre o día 18 deste mes, dentro de pouco máis dunha semana, acometerá o traslado dunha ducia de consultas de médicos de familia e enfermeiros do Centro de Saúde da Milagrosa, que será totalmente renovado. Xa está avisando os usuarios. Ramón Ares é o xerente do Sergas en Lugo. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia.
Non hai prisa agora para hacerse cambio. Se va a hacer en condiciones de seguridad, con aviso a todo el mundo y con tranquilidad. Es decir, no hay
problema. Pelín más complejo en cuanto a los usuarios. El cambio de la... Pues de la Milagrosa que el del PAC, porque el del PAC fundamentalmente es anunciarlo,
claro.
Aparte de ya lo que hubiésemos anunciado hasta ahora, diciendo que era lo primero que se abría. La gestión del cambio de la Milagrosa es más complejo, no tanto porque tengamos que cambiar a 8 más los 12 cupos, sino que esos 12 cupos hay que hacer un aviso a todos los pacientes que están en esos cupos, es decir, que la logística es un poco más compleja.
Entre tanto, a Xunta de Goberno Local de Lugo aprobou este xoves a reurbanización de todo o entorno do Centro Integral de Saúde no barrio da Residencia. É un investimento que supera o cuarto de millón de euros. Renóvase a iluminación e amplíanse as beiras rúas, entre outros servizos. Paula Alvarellos.
Supón un investimento total de 252.000 euros e inclúe a renovación e ampliación das beiras rúas nas vías adxacentes ao complexo administrativo. Do mesmo xeito, tamén serán instalados novos sumidoiros nas zonas que así o requiran, para evitar os apozamentos de augas. Os traballos contemplan tamén a dotación dun novo sistema de alumeado público de máxima eficiencia, que dará servicio á rúa Serra de Outes e Saúde, así como nos espazos para aparcadoiros que haxa na zona.
Temos que falar de tres accidentes que se producían nas últimas horas en Lugo. Todos cos conductores quedaron positivo por consumo de alcohol ou drogas. Unha conductora deu positivo por cocaína despois de atropelar a un peón na Avenida da Coruña. Nesa mesma rúa, un motorista perdeu o control da moto e acabou no chan, resultou ferido e tivo que ser evacuado en ambulancia. Deu unha taxa de alcohol 3 veces superior á permitida. E outro conductor deu positivo por consumo de alcohol e drogas tras colidir con outro turismo na rúa das Artes. Os traballadores de Alcoa están de novo no punto de partida. Esa é a sensación. Están fartos do xeito de actuar da compañía. Anunciar que se apraza un investimento clave para o futuro da fábrica de aluminio foi a gota que colmou o vaso. Non entenden que a compañía firme un acordo o ratifique e uns meses despois diga que non o vai cumprir. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
Que se cumplan los acuerdos y si no los quieren cumplir ellos, que vendan la empresa con los fondos de las inversiones que están firmados a quien sea. Que ya compradores potentes, compradores fiables y compradores con garantías hay varios, nacionales e internacionales. Entonces, el problema aquí actualmente es Alcoa y Alcoa tiene que decidir qué quiere hacer. Y dejar de torturar, porque lo que están haciendo es torturar a la plantilla.
Permanece na UCI estable, con pronóstico reservado, un home dunhos 50 anos, un veciño de Barreiros, que resultou ferido onte pola tarde nun accidente de caza na parroquia dos Remedios, en Mondoñedo. Foi a causa dun disparo accidental. Foi ingresado en estado grave no Hospital Público da Mariña. Imos cos deportes. O Lugo suma e sigue, continúa avanzando, avanza de ronda na Copa do Rei, despois de derrotar o Mirandés. O seguinte rival pode ser un equipo de primeira división, Chema Núñez.
Agora sí, o Lugo gaña e convence no Anxo Carro. Faino en Copa ante un segunda división e faino por 2-0, Dani Baniela.
Fiesta por todo lo alto en el Anxo Carro, que ya se merecía una alegría. Y los ojos ya puestos en el sorteo de la próxima ronda. Será el próximo martes a las 12:30. Y en el bombo ya entran Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Osasuna.
O Breogán xogaba en Europa, en Turquía. Perdeu contundentemente contra o Bursaspor. E xa recolle velas o Clube Celeste para enfrontarse o sábado ao Bilbao Basket no Bilbao Arena. Será a 6:00 PM coa presencia da Marea Celeste. Tamén o fin de semana o Lugo recibe en Liga o Barça B, o domingo a 6:00 PM. En a primeira feminina de básquet, o Ensino vai a Ferrol o sábado a 7:00 PM para enfrontarse ás ferrolanas.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Boa tarde.